Odpolední fontána Českého rozhlasu České Budějovice se rozjíždí tentokrát s hostem a tím je dneska student z Českých Budějovic. Teď doufám, že to říkám dobře. Ladislav Zibora mě když tak opraví. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Řekla jste to moc správně. Mám z toho radost. Nestává se to často.
No, abychom uvedli na pravou míru, proč jsme vás pozvali, tak vy jste za 40 dní prošel Turecko a Izrael, ušel jste 1300 kilometrů, na cestu jste se vydal sám s co nejmenším množstvím zavazadel, mám tady poznámku, dny i noci trávil venku v krajině, ale často pobýval i u místních obyvatel, tak souhlasí to?
No, přesně tak to bylo, jenom dodám, že jsem šel pěšky, to možná z toho nebylo úplně zřejmé a mým cílem bylo podniknout pěšky pouť do Jeruzaléma, tak jak to dělali středověcí poutníci.
Byla to vaše první cesta?
Nebyla to moje první cesta. Moje první cesta se odehrála před 4 roky, kdy jsem po maturitě vyrazil do Santiago de Compostela na slavnou svatojakubskou pouť a ohromně mě to nadchlo. Vrátil jsem se plný energie a plný odvahy a nadšení do další poutě. Dokonce jsem přesvědčil i své rodiče, aby se do Santiago vydali taky. Za 14 dní odchází i můj bratr, takže se z nás stala poutnická rodina a tehdy jsem tomu propadl a od té doby každý rok nějakou pouť podniknu. Takže už jsem takhle byl pěšky i v Římě, na kole u Baltského moře a v tom Jeruzalémě.
Tak ta energie, musím tedy podotknout, ta vám vydržela, tak doufám, že vám i dlouho vydrží. Proč Jeruzalém?
Je to proto, že středověcí poutníci, mě docela zajímá, jak to ve středověku fungovalo, ty poutě jsou dneska trochu zapomenutá věc, ale neprávem, protože opravdu zejména v době baroka to hýbalo dějinami Evropy a dodnes můžeme najít na různých místech odkazy na problematiku poutnictví. Tak ten středověký poutník chodil zejména na 3 místa a ta 3 místa bylo Santiago de Compostela, Jeruzalém a Řím. Takže protože už jsem v Santiago i v Římě byl pěšky, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé se podívat i do toho Jeruzaléma.
Já jsem v úvodu zmínila, že jste ušel zhruba 1300 kilometrů, to souhlasí?
Já už se to asi nikdy nedozvím, protože já chodím veskrze bez mapy. Když jsem procházel Turecko, tak jsem první polovinu Turecka mapu neměl vůbec. A pak jsem dostal takovou maličkou mapu v měřítku asi 1:3 milionům. Takže vyloženě velice orientační. A myslím si, já chodím denně tak 35 až 40 kilometrů, takže když si to vynásobíme tím množstvím těch dní a odečteme něco na odpočinek, tak by to takhle mělo vyjít. Ale vlastně to pro mě ani není důležité, kolik jsem toho ušel.
Nejste se vůbec na ty poutě vrhnul, že to tak řeknu. Měl jste nachozeno, natrénováno, chodil jste rád?
Tak já, no to u mě začalo už tím, že jsem začal chodit na nočník dřív než ostatní děti a vlastně mě to bavilo i celé dětství a mě na tom, víc než to chození, mě na tom baví to dobrodružství. Já jsem odchován na dobrodružných románech Žila Verna, Františka Běhounka, Jaroslava Foglara a vždycky jsem toužil prožívat stejná dobrodružství jako ti hrdinové z těch román. A nějak mi to vydrželo. A samozřejmě v těch 12 to ještě úplně nešlo, abych opustil domov. No ale když jsem tedy odmaturoval a stal se ze mě dospělý člověk, tak už to šlo. Tak si plním ty svoje klukovské sny a ta chůze pro mě je spíš prostředek než ten cíl. Já vlastně zas tak rád nechodím. Ono je to trochu nuda, ta chůze. Třeba v Brně všude jezdím na kole jenom.
No, vy jste šel sám. Proč?
Já jsem si vyzkoušel i, jaké je to jít ve dvojici. Šel jsem se svým kamarádem Michalem Kubalou část cesty do Říma, prvních 14 dní. A musím říct, že ačkoliv je to skvělé a hodně vás to zblíží a máte se o čem bavit, tak vás to trošku oddaluje od toho okolí, protože je takový reflex člověka, protože je od přírody stydlivý, tak se trošku vyhybat tomu, co ho obklopuje a více semknout do té dvojice. Zatímco, že je tam člověk úplně sám, tak mu nezbyde, než se bavit s těmi místními lidmi, nezbude mu než pozorovat Ukrajinu, aby se nenudil a zároveň já jsem zastáncem toho názoru, že občas je dobré respektovat ty věci tak, jak se dělají. A vlastně víc jak 1000 let je tradice chodit na pouť sám, tak si říkám, že když to lidé takhle dělají 1000 let, takže to bude mít svůj důvod.
Když takhle chodíte a že hodně chodíte, nad čím při té cestě přemýšlíte?
No ono nejkrásnější na tom je, že člověk vlastně většinu cesty nepřemýšlí vůbec nad ničím. On se dostane do takového stavu mysli, kdy je velice otevřený všemu, co ho obklopuje, intenzivně vnímá ty vůně, tu přírodu, ty různé zvuky, ale ta jeho mysl je úplně čistá. A myslím si, že to je takový okamžik, kdy to není tak, že by ten mozek nefungoval, ale že ten mozek pracuje na těch dlouhodobějších věcech, které se odehrávají v tom podvědomí a že si to všechno urovnává dohromady a konečně na to má klid. Ale samozřejmě vždycky, když jsem si večer psal do deníku, já hodně se věnuju těm svým deníkovým záznamům, to jsem psal aspoň tak 2 hodiny denně, tak jsem zjistil, kolik jsem si vlastně toho promyslel přes ten den a kolik mě napadlo věcí, ačkoliv přicházejí tak nějak sami od sebe ty myšlenky jako drobné záblesky. Takže to není tak, že by si člověk řekl, tak teď budu přemýšlet nad problematikou smrti. A teď budu hledat pravdu. Kde je ta pravda? Takhle to není, ale člověk dospěje k určitým zajímavým závěrům.
Měl jste sebou třeba mobilní telefon nebo notebook?
Já mám moc krásný vztah s mojí maminkou, která se o mě zároveň hodně bojí a já si hrozně cením toho, že se mě nikdy nesnažila ani přemluvit, abych zůstal doma, ačkoliv jsem věděl, že jí to působí určitou trýzeň. Když jsem na cestách, tak máme takovou dohodu spolu, že vždycky, když někam jdu, tak si sebou beru mobil a každý večer jí napíšu SMSku, že jsem v pořádku. Mně se to povedlo pak jako omezit na tu jednostrannou komunikaci, abych pořád zůstal tím poutníkem, co tedy si nevolá každý večer s mámou, ale jenom je zvyk napsat SMSku nebo e-mail. Ahoj, jsem v pohodě, jsem tady, je to tady hezké a ještě vždycky uvedu nějaký hezký zážitek z toho dne, aby maminka měla pocit, že to je víc v pohodě, než to ve skutečnosti je.
Tak to vám jako matka schvaluji, samozřejmě, a maminku naprosto chápu a obdivuji její celkem pevné nervy. Ten notebook, ten jste sebou neměl, zapisoval jste si opravdu ručně?
Tak jako středověký poutník, když byl zrovna gramotný, tak jsem si zapisoval ručně do sešitu. Dokonce mám úplně takový rozdrbaný sešit, protože jsem chtěl ušetřit váhu a nevzal jsem si nic s pevnými deskami.
Mm-hmm. Ladislav Zibura, to je host dnešního odpoledního radioproudu. Povídáme si o jeho cestě, prošel Turecko a Izrael a zažil tam nejeden zážitek. O tom si budeme povídat i nadále, ale předtím muzika. Ladislav Zibura, host dnešního odpoledního vysílání. My bychom pokročili dál v tom našem hovoru. Ladislave, vy jste prošel a šel jste mimo jiné přes Turecko. Já už jsem v úvodu zmiňovala, že jste mířil až do Izraele, do Jeruzaléma. Ale pojďme probrat to Turecko. Jak jste se tam domlouval? Tak předpokládám, že vy angličtinu ovládáte, ale viděla bych problém spíš na té druhé straně.
Tak to Turecko má tu velkou výhodu, že spousta Turků v minulosti emigrovala třeba do Německa nebo do Francie nebo do Británie, takže v každé vesnici se najde nějaký ten bývalý emigrant, který teď už je v důchodu a vrátil se do toho svého milovaného Turecka. On málo kdo z těch Turků v těch zemích zůstane, že většinou na důchod se vrací. Takže ti lidé, často když jsem přišel do vesnice, tak mi našli tlumočníka. Já umím trochu francouzsky, umím trochu německy a umím dobře anglicky. No a když se to nepoštěstilo, tak naučil jsem se pár tureckých slov a některá slova stačí jak si použít sama o sobě, třeba slovo čaj, což v turečtině znamená čaj, tak když to na mě lidé volali na ulici, tak jsem vytušil vždycky, že mě chtějí pozvat na čaj, což se dělo dost často.
Mm-hmm. Jenom tak sami od sebe prostě.
Ano, to je vlastně, Turci jsou neuvěřitelně pohostinný národ. Já jsem od prvního dne jsem tím byl úplně šokovaný a postupně se to stupňovalo, jak moc pohostinní jsou. Já jsem spoustu nocí jsem strávil u úplně cizích lidí doma, kdy viděli, že večer jdu jejich vesnicí nebo jejich městem, tak se mě prostě zeptali, jestli mám kde spát a když jsem řekl, že ne, tak řekli, no tak můžeš spát u mě. Udělali mi večeři, nechali mě, abych se umyl, mohl jsem si u nich vyprat a ráno mi udělali snídaní a rozloučili jsme se.
Mm-hmm. Předpokládám, že většinou to byly muži, kdo vás takhle oslovil. Asi nebyla žena, která by přišla a řekla, pojď chlapče, ty jsi tady na té pouti, pojď k nám domů.
Je to zvláštní, ono ty ženy jsou trochu stydlivější v tom Turecku. Takže většinou to byly muži, ano, ano. Mm-hmm. Ale ženy byly moc milé.
386, 355 a 34, to je telefon číslo sem k nám do studia, na které nám můžete telefonovat své dotazy na Ladislava Ziburu. A první telefonát je tady. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, posluchače z Kubřicka. Já bych chtěl toho pana cestovatele opravit. To nebyli emigranti, ty Turci, ale to byli takzvaní gastarbeitři, kteří jezdili na práce do Německa, Rakouska a Británie. Nakonec jezdili i z Jugoslávie, akorát my jsme ho nemohli v té době.
Dobře, děkujeme za tu, ten podovětek.
Děkuju, budu si to pamatovat, slibuju.
Díky, mějte se fajn, naslyšenou. Tak já myslím, že vy jste vzhledem ke své vizáži pro ty Turky byl trošičku exotický, protože vy jste takový ten blondětý typ a přece jenom ty Turci jsou snědší pleti, tak věřím, že jste pro ně byl i trošku exoticky vyhlížející.
Tak on to vždycky byl poprask, když jsem přišel do vesnice, protože je zřejmé na mě, že opravdu jsem cizinec. A to byly, já jsem často procházel vesnicemi, na kterých vlastně není vůbec nic zajímavého a celými oblastmi, na kterých není nic zajímavého. Já jsem šel z Istanbulu vlastně pořád na jih, do Antálie a jako to středozemí turecké vlastně, tam se pak jezdí do té Kapadokie, která je asi o 200 kilometrů víc na východ, ale do toho tady v téhle oblasti jako moc lidí není, nebo moc turistů, takže mě třeba říkali, no tak my jsme tu naposled měli turistů, to je asi 2 roky a ještě mi dokázali občas popsat, jak vypadal třeba nebo odkud byl, takže pro ně to byla velká atrakce a asi i proto si se předhánili v tom, kdo mě pohostí víc, protože byli prostě zvědaví.
Mě zaujalo, před chvilkou jste říkal, že jste neměl mapu. Jak jste vlastně putoval? Měl jste vždycky daný nějaký cíl? Doptal jste se, kudy se tam dostanete? Nebo jak to bylo s tím plánováním trasy?
Já jsem se rámcově podíval ještě v České republice, kudy bych asi chtěl projít. A pak jsem to řešil tak, že jsem se v každé vesnici ptal, kudy dál, abych se přiblížil té Antálii. A čas od času jsem si zašel do internetové kavárny, abych si zase rámcově tu mapu naplánoval dopředu, podíval se, kolik mám času, než poletím do Izraele. A podle toho si naplánoval tu délku té trasy a ta velká města, která chci navštívit.
Šel jste vyloženě pěšky nebo jste popojížděl i stopem?
Ne, opravdu vždycky jsem chodil jenom pěšky. Stopem jsem popojil jednou a to ještě vlastně nedobrovolně, když mě napadli psi, tak mi zastavilo auto, které jelo kolem mě a popovezlo mě asi kilometr dál, aby mě zachránilo před těmi psy. To bylo jediné, když jsem jel autem.
A jak to bylo třeba s jídlem nebo s noclehem? Vy jste zmiňoval, že vám většinou někdo ten nocleh nabídnul, ale pakliže ne, kde jste spál?
Tak to Turecko, obzvlášť v létě, já jsem tam byl v červenci a srpnu, tak je velice teplá země, ačkoliv paradoxně, přestože přes den bylo okolo 40 stupňů ve stínu často, tak v noci ty teploty klesly i na 15 stupňů, takže ještě ve 4 ráno mě vzbudila zima a v 7 ráno už mi bylo vedro, ale spal jsem venku, já si sebou nosím hamaku, to je taková houpací síť závěsná a ta vás ochrání před hmyzem, ne, před těmi pavouky ošklivými, co lezou po zemi, ochrání vás před hady, před psy, vlastně před vším, co by se vám mohlo přihodit a je to nesmírně pohodlné.
Tak to byla jedna z věcí, kterou jste si nesl. Co jste ještě měl zbalené v krosně?
Tak to největší kouzlo je v tom, že toho člověk musí mít prostě co nejméně, protože kdyby toho měl moc, tak tam prostě nedojde. Já jsem se zbalil do 12 kg, včetně váhy té krosny a měl jsem tam jenom opravdu trochu oblečení, vlastně od každého oblečení 2 kusy, protože jeden jsem měl na sobě, druhý jsem zrovna měl vypraný a sušil jsem ho na krosně. Pak úplně základní tábornické potřeby, jako nějaký vařič, který jsem stejně nakonec vůbec nepoužil. Já jsem si k němu omylem vzal špatnou plynovou bombu a když jsem zjistil, jak moc mě ti lidé hostí, tak jsem zjistil, že si ani vařit nepotřebuju. A samozřejmě nějakou lékárničku, pár obvazů, hodně ponožek, ale jinak opravdu to jsou úplně ty nejzákladnější věci, co si dovedete představit. Kdyby člověk cokoliv potřeboval, tak si to na cestě může koupit nebo o to požádat lidi.
Říká cestovatel a tak trošičku dobrodruh Ladislav Zibura, který je hostem dnešního odpoledního vysílání. Tak to byly Činasky, písnička Každý ráno. Ovšem vy posloucháte odpoledne, máme 14 hodin a 30 minut. Naším hostem je Ladislav Zibura, se kterým si povídáme o jeho cestovatelské vášni. A na lince 386355444 máme telefonát, máme tam hostát. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobrý den, já volám z Písku.
Dobrý den.
Zdravím vás oba a chtěla bych se zeptat pana Zibuli.
No vy jste to řekla taky správně, to je super.
Špatně?
Ne, řekla jste to správně právě, mě to hrozně potěšilo.
Jo, tak to jsem ráda, děkuji. Já bych se vás ráda zeptala, taková moje otázka. Zdali také hodláte navštívit Jižní Afriku, jako před lety navštívil náš badatel doktor Emil Holub a vydal knihu, kterou vlastním a je velice zajímavá. Ta kniha se určitě, o tom víte, jmenuje 7 let v Jižní Africe. Tak proto je takový můj dotaz, jestli taky se tam chcete podívat.
Tak my děkujeme za dotaz, mějte se hezky a Ladislav Zibura určitě odpoví. Mějte se fajn.
Děkuji za dotaz. Tak, paní posluchačka, hrozně příjemnou intonaci, mě to úplně potěšilo.
Je vidět budoucí rozhlasák, který vnímá úplně všechno. Tak Ladislave, co Jižní Afrika?
No, já bych se vrátil ještě k tomu Emilu Holubovi. Já jsem si v loni v létě pořídil takové bílé kraťasy a mý přátelé mě k Emilu Holubovi začali přirovnávat. Já jsem k tomu měl ještě takové boty, které byly podobné těm, které Emil Holub nosil, takže možná, že to je nějaká má predestinace. A je pravda, že Afrika mě vždycky lákala, já jsem v Africe nikdy nebyl, vyjma Egypta, a slyšel jsem, že to tam je úplně jinak, než si lidé myslí, a hrozně rád bych ji jednou navštívil. Nicméně ta Afrika se úplně nehodí pro to chození pěšky, takže spíš počítám s tím, že se tam jednou pojedu podívat jako turista, ale ta Jižní Afrika je mým velkým snem, takže mi paní posluchačka mluvila z duše trochu.
Tak, to bylo k dotazu, jinak připomínám 386, 355 a 34, telefon číslo sem k nám do studia, na které můžete telefonovat své dotazy na Ladislava Ziburu. My pokročíme v tom našem povídání. Takovýto druh cestování, kterým vy vlastně děláte, tak nepatří zrovna mezi bezpečné koníčky. Setkal jste se se situací, kdy vám šlo třeba o zdraví nebo dokonce o život?
Tak já úplně nemůžu souhlasit s tím, že by to nebylo bezpečné, protože já jsem si vyvinul takovou taktiku, že abych sám sebe uklidnil, tak si vždycky maluji ty scénáře, co by se mohlo stát nejhoršího. A dospěl jsem k tomu, že při nejhorším by mě někdo mohl okrást i dom a asi by si moc nepolepšil, protože on ten poutník začne trochu páchnout po nějaké době a nic hodnotného sebou nemá, takže si myslím, že to je vlastně bezpečnější, než si lidé myslí. A samozřejmě, že nějaké situace, kdy to člověku není úplně příjemné, k tomu patří. Třeba v Itálii mě takhle srazilo auto jednou, když jsem šel do Říma, ale naštěstí jelo dost pomalu, takže se mi nic nestalo. On brzdil už před křižovatkou, já myslel, že mi dává přednost na přechodu a on mě neviděl. Jednou jsem spal u supermarketu a pak jsem zjistil, že ten supermarket je hlídaný hlídacím psem a jsem s ním byl jako zamčený v té oblasti, kterou měl hlídat, ale pes mi nic neudělal, protože jsem se nehýbal, tak si mě jenom očuchal a nechal mě být. Myslím si, že to k tomu trochu patří a myslím si, že to množství zážitků, které díky tomu získám, díky těm svým poutím, tak je tak ohromné, že to riziko je jako snesitelné proto, že to za to stojí, jinými slovy.
Jak na tohle vaše dobrodružné putování reagují přátelé, rodina? Podporují vás, odrazují, obdivují?
Mě přátelé regulují vlastně. Oni, když třeba o tom začnu moc mluvit, tak mi dají najevo, že už o tom moc mluvím. Nebo když se začnu litovat, tak mi řeknou, že už se moc lituju a tak. Takže to je pro mě, je to ohromně rozvíjí. A já jsem vlastně o tom moc nemluvil. Já jsem o pouti do Jeruzaléma vlastně jako 9 měsíců. Poté, co jsem se vrátil, tak jsem tak jako občas, když se někdo zeptal, tak jsem mu řekl. A teď jsem o tom začal mluvit hodně a začalo to hodně lidí zajímat. Zejména v Brně. V Brně už si to moji projekci, se na ní přišlo podívat asi 2000 lidí na 4 různé termíny. A jako myslím si, že jednoznačně je ta reakce pozitivní. Spousta lidí už mi i psala, že se sami rozhodli, že někam půjdou, třeba i na něco kratšího a že je motivuju k tomu, aby sami cestovali. Vlastně jsem se ještě nesetkal jako s nějak výrazně negativními reakcemi. Kromě jihočeské vesničky Světlík. U jihočeské vesničky Světlík je taková hospoda. Kdyby to náhodou pan hospodský slyšel, aby ho rád pozdravil. My jsme tam totiž došli tehdy s tím Michalem Kubalou, dali jsme se tam pivo a řekli jsme, že půjdeme do Říma. A tehdy nám tam řekli, že to je hrozná pitomost, prostě, že tam nikdy do toho Říma nemůžeme dojít. Mě doteď mrzí, že jsem neměl adresu, že bych jim poslal pohled z toho Říma. Takže do vesničky, co je u vesničky Světlík, já si nepamatuju to jméno, tak vzkazuju, že jsme do toho Říma došli.
Tak dobré zprávy, míří do Světlíka. Já vím, že vy jste zažil oslavy konce Ramadánu, jak to probíhalo?
No, tak.
A ještě než se k tomu dostaneme, Ladislave, tak máme dalšího volajícího, tak nejprve vyřídíme, ať nenecháme posluchače dlouho čekat. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, paní Sebedová, já vás tam zdravím, i toho pana cestovatele, no moc mě to zajímá, protože já takhle obdivuju ty lidi, kteří opravdu se vydají na takovýhle cesty, tak je úplně obdivuju a já bych to nikdy nedokázala, prostě měla bych strach všude z těch všelijakých hadů, zvířat a všeho možného. často se plaví po zemi nebo lítá, ale chtěla jsem se ho zeptat, jestli si na památku taky odevšak přines vždycky něco, jako aby mu nějaký upomínky, víte, takový, aby prostě měl na památku vždycky podívat se na to a říct, no, tohle jsem si přines, tam jsem byl.
Mm-hmm. Děkujeme za váš dotaz. Mějte se pěkně.
Naslyšenou.
Tak jak to je, Ladislave? Přivezl jste si něco na památku?
Na památku z Říma jsem si přivezl nějaké ještě jizvy po puchýřích, co mám. Na památku ze Santiago de Compostela, tam jsem si nechal pár těch poutnických předmětů, které označují poutníka, takže tu svatojakubskou mušli, kterou na sebe poutník nosí, ten křížek, který jsem sebou měl, a na památku z Turecka a z Izraele, tam jsem si přivezl jenom ten tinnitus, to chronické pískání v uších, čímž se vlastně vracíme.
Ano, vracíme se k
oslavám konce Ramadánu. No, když je konec Ramadánu, což je období, kdy pravověrní muslimové nesmí jíst, ani pít, ani kouřit, vlastně nic by nemělo projít jejich ústy po asi jeden měsíc, tak ty oslavy jsou jako veselé, no, tak lidi mají radost, že už můžou jíst a pít a kouřit a jíst ty prášky, a tak se oslavovalo. Já jsem byl zrovna jako na venkově, na hodně takovém tradičním venkově, kde se ještě drží ty zvyky a trošku se tam střílelo do vzduchu jako ze zbraní, protože to patří k tamnějším veselicím. No a já, jak moje středoevropské uši na to nejsou úplně zvyklé, na tyhle situace, tak mi vlastně od té doby mi v jednom uchu trochu píská, no, ale nic, na co by se nedalo zvyknout. Tak to je taková trvalá upomínka, kterou jsem si odvezl na to Turecko.
Já vím, že jste zažil dokonce nějaké dobrodružství před odletem na jeruzalemském letišti. Co tam se odehrálo?
No tak tam se zase přihodilo to, že Palestinci považovali za dobrý nápad zničit letiště v Tel Avivu zrovna v době, kdy nebohý Ladislav se chtěl vrátit domů. Nicméně on naštěstí v Izraeli je velice kvalitní protiraketový štít, kterým se daří sestřelit vlastně prakticky všechny ty rakety toho teroristického hnutí Hamas. Já nemám úplně rád, když Hamasa v Palestinci se hážou do jednoho pytle. Oni, ti lidé v Gaze, také vlastně jako trpí kvůli tomu Hamasu, což vůbec nechci rozebírat. Nerozumím tomu. To si myslím, že jako lidi málo říkají, že vlastně ničemu nerozumí, takže já absolutně na to nemám názor. No, nicméně měli jsme raketový poplach, takže jsem musel utíkat na letišti do krytu. Je to takový zajímavý pocit, když člověk ví, že během asi jedné minuty se dozví, jak to dopadlo, jestli teda tu raketu sestřelili, nebo tentokrát jako měl tu smůlu a nestalo se to, tak je to zvláštní, když vás jako někdo chtěl zabít v tu chvíli, ale dobře to dopadlo a je to jenom další zážitek, který jsem si přivezl.
V pořádku jste se vrátil a to je nejdůležitější. Máte v plánu ještě nějakou další cestu? Už plánujete?
Já ty plány měním každý týden. Já se vždycky pro něco hrozně nadchnu, hrozně to chci a pak si to zase rozmyslím. Ale určitě bych chtěl jít. Nikdy jsem nebyl ve Skandinávii, tak mě napadlo, že bych mohl jít spoza polárního kruhu a že bych vyšel třeba v létě a že bych šel pořád na jich, tak jako to dělají ptáci, a že bych někdy v zimě došel někam na Gibraltar. Třeba můj kamarád Honza Kára došel z České republiky pěšky na Gibraltar, tak bych ho rád trumfnul.
No, vidíte to, a máme téma pro naše další povídání. Doufám, že jsme se neviděli naposledy, že nám zase o vaší další cestě přijdete popovídat. Kdyby náhodou někdo z posluchačů chtěl zajít na to vaše povídání a poslechnout si ho trošku v širší verzi, má příležitost?
Určitě příležitost má, protože já jsem ty projekce, když byly v Brně a byly úspěšné, přenesl i do Českých Budějovic. Včera byl první termín v divadelním sále Metropolu. Přišlo se podívat asi 550 lidí, bylo to tuze fajn. A další termín jsme naplánovali na 19. dubna, je to neděle, znovu v DK Metropol v divadelním sále. Lístky se dají koupit v předprodeji na CB systému, ale nedá mi to vlastně posluchače trochu nevarovat, protože já mám takový hodně svérázný humor, který je občas takový jako, no, řekněme, na hranici vkusu trošku, ale ne za stolik. Myslím, že je vlastně laskavý docela a nicméně myslím, že se to líbí jako lidem všech věkových kategorií, a kdo vyloženě není urážlivý třeba a rád si udělá z něčeho legraci, tak ať se přijde podívat. Je to hlavně legrace, ale myslím si, že tam je jako určitá duchovní nadstavba toho, co jsem na té pouti poznal, co jsem se naučil, a hlavně mě hrozně baví sledovat, jak se odbourávaly ty moje předsudky, protože já jsem do Turecka vyrazil, aniž bych vůbec tušil, co mě čeká, jenom plný těch předsudků, a postupně jsem jeden po druhém ty předsudky ztrácel, až jsem se zpětně vlastně styděl za to, co jsem si o té zemi a o těch lidech, kteří tam žijí, myslel.
Tak to jsou slova Ladislava Zibury, který byl hostem dnešního odpoledního vysílání. Já vám, Ladislave, moc děkuji za vaši návštěvu, za milé popovídání a přeji vám hlavně hodně štěstí na těch vašich cestách a ať se vždycky v pořádku vrátíte. Mějte se fajn.
Já vám mnohokrát děkuji za pozvání a tuze rád se zase vrátím i sem.